Inilah headline news VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Para pemilih menuju TPS-TPS hari Selasa di Israel, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang berupaya meraih masa jabatan keempat sebagai Perdana Menteri. Survei pra-pemilu terbaru bagi 120 anggota parlemen memperlihatkan Partai Netanyahu yang konservatif, Likud, ketinggalan beberapa kursi di belakang aliansi Partai Kiri Tengah pimpinan Ketua Zionist Union, Isaac Herzog. Dan karena tak satupun kandidat yang diperkirakan akan meraih mayoritas 61 kursi parlemen, para calon giat berkampanye untuk menggalang dukungan dari kelompok-kelompok lebih kecil, mulai dari partai komunis dan partai-partai yang dipimpin Arab, hingga blok Yahudi Ortodoks. Para analis menyatakan pemilu ini telah menjadi referendum mengenai kepemimpinan Perdana Menteri. Wartawan VOA yang meliput pemilu di Yerusalem mengatakan jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu Israel kali ini akan mencapai jumlah terbanyak dalam beberapa waktu belakangan. Ia mengatakan pemilu bisa disebut persaingan ketat antara partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan oposisi aliansi kiri tengah pimpinan Partai Buruh yang dipimpin Isaac Herzog. Tetapi isu lainnya adalah persaingan antara partai-partai sayap kanan dan antar partai-partai sayap kiri. Banyak pula yang mengatakan bahwa partai-partai kiri tengah, beberapa partai lebih kecil, yang mungkin menjadi penentu dalam pemilu kali ini. Pasukan Suriah menewaskan warga sipil dalam serangan-serangan udara di kota Raqqa, Suriah Utara, November lalu, dalam serangan yang melanggar hak asasi. Demikian laporan terbaru Amnesty International yang dilansir hari Selasa. Laporan itu mengemukakan penjelasan mengenai serangan udara pada hari berbeda-beda yang menewaskan 115 warga sipil. Amnesty berbicara melalui telepon atau Skype dengan para saksi mata dan aktivis tempat. Mereka menggambarkan serangan-serangan udara yang menghantam daerah-daerah tanpa target militer di dekatnya atau di mana warga sipil tewas di tempat-tempat di mana militan negara Islam atau ISIS diketahui atau kemungkinan besar berada. Amnesty menyatakan serangan-serangan tersebut berupa serangan langsung terhadap warga sipil, pengeboman tanpa pandang bulu, atau serangan yang tidak sebanding. Semuanya dilarang berdasarkan hukum hak asasi internasional. Raqqa adalah kubu pertahanan kelompok ISIS, tetapi Amnesty menyatakan bahwa hal itu bukan alasan bagi pemerintah untuk mengebom kota tersebut, seolah-olah penghuninya hanyalah anggota militan ISIS.
Inilah VOA Washington.
Ketua Tim Perunding Nuklir Iran mengatakan para pejabat Iran telah mencapai kesepahaman bersama dengan Amerika Serikat dan mitra perundingnya terkait sebagian besar isu dalam pembicaraan yang masih berlangsung di Swiss mengenai program nuklir Iran. Ali Akbar Salehi mengatakan kepada televisi pemerintah Iran, namun satu perbedaan penting masih ada yang menurut para pejabat akan diupayakan diatasi sebelum Selasa malam. Ia mengatakan jika isu tersebut diatasi, semua pihak akan sependapat mengenai isu-isu teknis tersebut yang sedang dibahas dalam perundingan. Ia tidak menyebutkan mengenai apa isu tersebut. Salehi mengemukakan pernyataannya sementara Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengadakan perundingan hari kedua, Selasa. Pertemuan itu menyusul sidang yang mereka selenggarakan hari Senin, sementara mereka berupaya segera menyusun suatu garis besar persetujuan yang akan memastikan program nuklir Iran bersifat damai sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi-sanksi ekonomi yang merugikan perekonomian Iran. Para penyelidik Korea Selatan menyalahkan Korea Utara atas rangkaian serangan peretasan terhadap operator pembangkit listrik tenaga nuklir Korea Selatan. Korea Selatan menyatakan Pyongyang berada di balik serangan dunia maya terhadap Korea Hydro and Nuclear Power yang terjadi bulan Desember. Pada bulan Desember dan lagi pekan lalu, para peretas melansir di Twitter dalam data percobaan dan cetak biru yang diduga milik perusahaan tersebut. Pemerintah Korea Selatan hari Selasa menyatakan kode-kode yang digunakan untuk meretas PLTN itu sama dengan kode yang digunakan para peretas Korea Utara. Para peretas tersebut dengan menggunakan protokol yang berbasis di Tiongkok mengirim sekitar 6.000 email penipuan kepada 3.571 pegawai perusahaan nuklir itu. Pada bulan Desember, perusahaan itu menyatakan telah diretas tetapi hanya data tidak penting yang diambil. Para pejabat Pakistan menyatakan telah mengeksekusi 12 lelaki terpidana hari Selasa. Ini merupakan jumlah eksekusi terbanyak dalam satu hari sejak pemerintah mencabut moratorium mengenai hukuman mati. 10 terpidana digantung di penjara-penjara di Provinsi Punjab, sedangkan 2 lainnya digantung di Karachi, kota di Pakistan Selatan. Pendengar, demikian headline news VOA dari Washington.